yakajjecha akala kobsa Ethiopia tagayeja barakuma lamav kudan shashimanne trawwatin walqabate arana monija himannand ratti tejira Mukhtar Jamal imakanarra tajaja qajelcha policy bulchisa magala shashimanne commander mokonnin taddese dubbisejira kanu fergetu jira kuno
commander me yakka ajjecha tagantarratti gafa guyyaja kuda lamaffa barakuma lamafi kudan rawwatin walqabate magala shashimanne ti himannaansa qulqullaa'e mana murtiif dhiyaachuu isaatu ittamaatiin jira haalli himannaa kun maal faata nuuf keessatti qabate akkaataan adeemsa qorannaa keessa turtanu
dhimma jeessa kan walqabate kallattiinis ta'ee bifa adda addaatiin himannaa qabanii yaa'ina shakkamanii hidhamannaa gara nama 14 namoota 14 kan keessa immoo guyyaa kaleessaa abbaan amangaa namoota jaarratti himannaa bu'uursee jira himannaa chaarjii kenneetti kan jiru. Namoonni hafan immoo namoonni kumana sirreessa jiran dhimma isaaniif qoratamaa jira sadarkaarra jiru kanuma.
Kumaandar keessaa hoo akkaataa himannaa dhimma kanaan wal qabateetiniin bubbuleera baay'ee ture hangamma akkamitti mana murteessa osoo hin dhiyaatiin hafe yakki kun kanneen jedhan jiru. Maaltu isin tursiis maaliif hangammaa eege jechuusin?
Himannaan hin turre horarii dhimmichi bal'aadha. Tokkoffaa. Inni kun tokko iddoon waan qulqullaa'u qabu himatanii jiru immoo namoonni bifa adda addaatiin waan kana raawwatan kadhoo kan isin jiranii ragaan irra seeqatti murteessuu dhaafis dhimmoonni sassaabaman teekinikaalee hundi sassaabaman ragaan namaa ragaan teekinikii ragaan miidhuu adda addaa sassaabamaa kan ture bara biraatiin immoo himatanoonnis kan dhokatanii turan hin jiraan ammas kan qabanii jirani. Kanaafu koreen immoo sarkanaa nasirra baalangaa biiroo komishinii boolisii oromiyaa irraa. Akkasumas godina lixaabsii poolisii fi abbaa langaarraa magaalaa shamanlee poolisii abbaa langaarraa koreen kun ijaarame sirriitti dhimmicha karaa qulqullina qabu of eeggannoo barbaachisuuf bal'ina qulqulleessaa kan turan malee dhimma biraatti sibiila kan ture.
Kumaandar namoota 14 shakkamanii kiniin to'annaa jala oolan keessaa jaharratti himannaan kun har'a baname kan nuun jettan namoonni 80 hafanoo maaliif himannaarraa hafanii hegereen isaanii maayini?
Yaa'u kana koreen qorannaa gareen qorannaa teekinikaalee. Bakka tokkos ta'uu baatu sarkaa sarkaadhaan dhimma isaa addaan baasanii akkaatuma ragaan gahaan isaanii ta'ee akka hundi waraqaa gara jala xumuranii dhimmi isaanii kan jalaa mana murtiif dhiyaachuu qaba jedhanii dhumarra gahaan dhiyeessan. Hojii ogummaati waan ta'eef kana maraatti dhiyeessina kana maraatti ambiisiyoonni jedhamu normaalii karaa biraatti dhiyaachuu hin qabu. Haa ta'u immoo ogummaa na qorachaa jiran namoonni kunis illee lamaan dhiyeessanii mana murtiif jiranii dhimmi isaaniis qoratamaatu kan jiru. Ragaan gahaan argannaa isaaniis seenugaa keessatti garamaa jennee yaadna.
Kumaandar Makoonnin Taaddasa gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasiftaniif ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaatiin hin jedhu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.